Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Subota, 30. decembar, u vestima dana. State Department poručio kosovskim liderima da ne menjaju zakon o specijalnom sudu za zločine OVK. Slovenačke vlasti od danas su krenule u jednostrano sprovođenje arbitražne odluke o granici sa Hrvatskom. U Iranu provladini skupovi nakon dvodnevnih protesta širom zemlje. Đoković se povukao i sa turnira u Dohi. Britanska kraljica odlikovala bubnjara Beatlesa Ringo Stara. Sutra do 12 stepeni, u Beogradu 10. U intervju nedelje objavljujemo razgovor sa glumicom Milenom Dravić, ovogodišnjom dobitnicom Dobričinog prstena. Ona komentariše izjavu reditelja Puriše Đorđevića da bi svoj poslednji film želeo da snimi sa njom i da ima spreman projekat za koji, nažalost, nije dobio novac.
Ne znam, iskreno da vam kažem, Ministarstvo za kulturu nije baš darežljiv, tako da ja nisam sigurna da li bi do toga moglo da dođe. Bilo bi lepo da može, bilo bi dobro i za njega, za mene, pogotovo posle ove velike pauze koju sam imala. Eto, to su želje, a sada da li će doći do realizacije, to stvarno ne znam.
Najpre pregled dnevnih događaja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki State Department pozvao je lidere Kosova da ne menjaju ovlašćenja i jurisdikciju zakona o specijalnom sudu za zločine bivše OVK. U saopštenju se navodi da su SAD duboko uznemirene poslednjim pokušajima Skupštine Kosova da stavi van snage zakon o specijalnom sudu. Organizacije civilnog društva na Kosovu u zajedničkom saopštenju kritikovale su pokretanje inicijative kojom se traže izmene i dopune zakona o specijalnom sudu. Slovenačke vlasti od danas su krenule u jednostrano sprovođenje arbitražne odluke o granici sa Hrvatskom, što znači da hrvatske brodove koji pređu granicu više neće upozoravati, nego će ih odmah sankcionisati. Reč je o odluci arbitražnog suda koju Hrvatska ne priznaje, a prema kojoj je pola Savurdijske vale pripalo Sloveniji. Ribari navode da je na more danas izašla i brodica slovenačke inspekcije i da je hrvatske ribare u jutrošnjem isplovljavanju pratila brodica hrvatske policije. Prema podacima Instituta za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut, od malih boginja u Nišu su obolele 82 osobe, a kako agencija Beta nezvanično saznaje, među obolelima se nalazi i desetak zdravstvenih radnika Niškog doma zdravlja. Rok za odluku o izboru koncesionara za beogradski aerodrom Nikola Tesla pomeren je za 5. januar naredne godine, objavljeno je na sajtu beogradskog aerodroma. Za koncesiju stigle su 4 ponude. Koncesija se daje na rok od 25 godina. U Teheranu i drugim iranskim gradovima danas se održavaju provladini skupovi na kojima je okupljeno više hiljada ljudi. Iranska televizija prvi put je danas izvestila o protestima održanim u četvrtak i petak i prikazala snimke navodeći da treba saslušati legitimne zahteve naroda. Iranski ministar unutrašnjih poslova pozvao je građane da ne učestvuju u ilegalnim okupljanjima. Sud u Egiptu osudio je na 3 godine zatvora bivšeg islamističkog predsjednika Mohameda Morsija i još 18 osoba za nepoštovanje i uvredu suda. Morsija, prvog slobodnog izabranog egipatskog predsjednika, svrgnula je vojska 2013. godine posle masovnih protesta njegove jednogodišnje vladavine. Bivši bubnjar Beatlesa Ringo Starr, pevač Bee Geesa Barry Gibb, glumac Hugh Laurie i bivši britanski vicepremijer Nick Clegg, neki su od osoba koje je odlikovala britanska kraljica Elizabeta II, objavljeno je na tradicionalnoj listi kraljičinih novogodišnjih priznanja. Novak Đoković povukao se danas i sa turnira u Dohi, koji počinje 1. januara jer i dalje osjeća bolove u laktu. Pre toga Đoković je odustao od turnira u Abu Dhabiju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Glumica Milena Dravić, dobitnica ovogodišnje nagrade za životno delo Dobričin prsten, govori za Radio Slobodna Evropa o svom glumačkom opusu, o najtežim životnim trenucima, o tome hoće li se vratiti pozorištu, filmu i televiziji. Da li bi volela ponovo da ode na Pulski filmski festival na Dubrovačke letnje igre? Pre razgovora slušate njena sećanja dok je listala monografiju u kojoj je sažet njen umetnički život koji traje gotovo 60 godina i koja je publikovana istovremeno kad joj je uručena nagrada za životno delo.
Ja sam se trudila sa svoje strane eto da ispričam neke priče. Nisam htjela da pričam o poslu i kako glumi i kako se glumi i da dajem tu neke lekcije, nego sam događaje razne iz života napisala, tako da ne znam da li se to ljudima dopada, da li će se dopadati, ali eto, ovo je jedan od najboljih skečeva iz Obraza uz obraz, kada smo migali aludija na film Kum. I kako smo stvarno smo ono Branda glasovno ono njegovo kako je govorio u Kum. Ja i sad ono sve to. To je fantastično bilo i to je bio veliki stvarno uspeh i stvarno smo lepo to uradili. Ovo je Kan, završetak projekcije. To je ta nesreća što su mi nestali svi fotosi iz Kan. Ostale su samo 2-3 fotografije. Evo detinjstvo, ovo sam sa mojim ocem. Ovo je moja prva naslovna strana. Ovo je moja zgrada u kojoj sam rođena, Đure Đakovića 4, sa mamom, tatom, bratom, sestrom, ja kao beba, brat i ja na Adi, tučemo se oko gume ko će da pliva. Ovde sam na prekobrojnoj u nekoj, kad sam pevala tamo negde na autoputu. Evo, ovo je fotografija iz Vrata ostaju otvorena, moj prvi film. Ovo je reditelj František Čap, znači čovek koji me odoveo na film, hvala mu. Ovo je iz Prekobrojne, iz divnog filma Bate Čengića, Uloga moje porodice u svjetskoj revoluciji, i ona nosi Staljinovu glavu kao tortu. Ovo je Ptici ptica, gdje smo radili sa Dejanom Mijećom jako lepu predstavu, Dragan i ja, Urnebesna tragedija sa Batom Stojkovićem kao partnerom, bilo je to, i to je bila divna predstava, igrali smo je 170 puta. Ovo je moja Katarina, to je uloga koju obožavam, Larry Thompson, Tragedija jedne mladosti, po tekstu Duška Kovačevića, to je nezaboravno nešto uopšte, i predstava i ekipa naša. Kakav smo tim bili, pa to je neverovatno bilo. Veselje svaki put kada smo dolazili. Ovo je u stvari remake Kose i onda sam ja igrala tu veliku mamu. Evo ovo sam iz ove predstave Harold i Maud. Ovo je iz Švabice. Mislim da televizija ne posjeduje snimak više ove, to je bila divna šteta, ali mislim, načula sam da neko ima, sad vidjet ćemo šta će biti. Povratak Nede Arnerić i mene iz Venecije, kad sam ja dobila za moju ulogu u filmu Jutro Zlatnu ružu kao nagradu, naravno najvažnija nagrada je bila Kolpo Volpi koji je Smoki dobio također za ulogu u istoimenom filmu Jutro Puriša Đorđevića. Ovo je fotos iz Makovog filma VR Misterije organizma. Ovo smo Dragan i ja privatno kada Dragan dobija angažmane u Parizu i kada ja odlazim da ga obiđem. Nikada nisu, kako da vam kažem, nisu poslali, Beograd nije poslao ni jednu ekipu da ga snimi u dve predstave koje je igrao, velike uloge u Parizu, Sari Bernard. Nemamo zabeleženo, tako da, pa kao što sad nije snimljen ni ovaj događaj, znate ovo, Dobričin prsten.
Kako nije snimljen?
Pa nije snimljen. Imaju ljudi možda inserte, ali nema kompletan snimak, nema.
Slušati intervju sa glumicom Milenom Dravić. Sa njom je razgovarala Branka Mihajlović.
Na dodeli Dobričinog prstena, posle aplauza koji je trajao više od 10 minuta, vi ste rekli da aplauz produžava život. A reditelj Puriša Đorđević je rekao da se sprema da sa vama snimi poslednji film. Pa hoćete li snimiti poslednji film sa Purišom?
Pa ja ne bih volila da bude ni meni posljednji, ni njemu posljednji, ali da eventualno snimimo film. Ne znam, iskreno da vam kažem, Ministarstvo za kulturu nije baš darežljiva, tako da ja nisam sigurna da li bi do toga moglo da dođe. Bilo bi lepo da može, bilo bi dobro i za njega, za mene, pogotovo posle ove velike pauze koju sam imala. Eto, to su želje, a sada da li će doći do realizacije, to stvarno ne znam.
A da li ste vi videli taj scenarijo?
Nisam još.
Jer on kaže sve je spremno, samo nema novaca.
Pa da.
Da se još jednom vratimo na dodelu Dobričinog prstena, moram da kažem da je to ulilo, da tako kažem, za trenutak bar nadu kod mnogih da smo se vratili pravim vrednostima i da najviše društvena priznanja dobijaju vrhunske vrednosti i vrhunski umetnici. Tim povodom je neko od vaših kolega rekao ima nade za ovaj grad. Šta vi mislite, ima li nade za ovaj grad?
Moglo bi da se nešto uradi, ali nam se ne da. Zašto? Kako? Jer ova količina reality showa je apsolutno ugrozila naciju. To je ozbiljna stvar. Nije to sada ono šala komika, gledaju penzioneri, gledaju svi. To je skoro na svim kanalima i po meni je to najveća opasnost.
Vi ste početkom 2017. godine rekli, ja ću da citiram, apsolutno ne mogu da shvatim kako su neznanje i površnost zavladali u svim sferama. Šta vidimo svuda oko sebe? Javašluk i neznanje. Ne znam da li ćemo moći iz toga da se iščupamo. To ste dakle govorili na početku 2017.
Jeste.
To isto govorite i na kraju 2017.
Pa govorim i na kraju, čak sad kad ste to pročitali, to je danas meni neko javio da je to rečeno da je to izjava godine, valjda 2017. I to sam rekla i to mislim i stvarno iskreno bi mi bilo žao da pokleknemo, jer stvarno imamo jako talentovane ljude. Ja ne znam objašnjenje zašto, zbog čega je to opasnost. Postavlja se stvar kao da je to opasnost po državu, razumete?
Promovisati prave vrednosti. Ja znam da vi o politici ne volite mnogo da pričate, ali vi ste, neću vas pitati za politiku, ja vas pitam sada za jedno društveno angažovanje o kome vi govorite. Vi ste 96. i 97. učestvovali u demonstracijama, pa vas pitam da li mislite da bi danas postoje razlozi i mogućnosti za takvu jednu pobunu?
Ja mislim da je nekako, da je neko drugo vreme. Pobuna je po meni sada neizvodljiva. To te 92. kada je spontano, kada su svi, kada sam ja tu sa svojim komšijama, nisam ja čak išla ni sa mojim staležom, ja nisam išla ni sa udruženjem, ni sa pozorištem, išli smo spontano svi, jednostavno nešto se desilo. Ne znam, možda će tako nešto iznena se desiti, što ja ne mogu ni da pretpostavim šta može da bude.
Vaš život je dugo bio kao bajka. Govorimo o vašoj karijeri, jedne vrlo uspešne glumice. Posle su došla teška vremena o kojima ste i sad pomenuli, 90. godine, raspad zemlje, ratovi, to je svakoga pogađalo, pa sigurno je i vas. Posle su bolesti, gubitak partnera. Kad vam je bilo najteže da zadržite vaše dostojanstvo i da sačuvate vašu privatnost s obzirom na tabloidizaciju društva kakva je ona danas i već duže vreme, ne samo danas?
Meni je jako teško, zaista istinski, užasno teško, pao period Draganove bolesti i kada su svi tabloidi pisali na najstrašniji način o njegovim mukama, o njegovoj bolesti, o meni. To je bilo prosto neizdržljivo. Od njega se krilo da sklanjalo i da ne čite i da ne, da što manje. Međutim, Dragan je bio, on je i suviše veliki klikeraš bio, znao je sve, osjećao je sve što se dešava. Eto, to je period koga se sećam sa onako. Strašno je bilo, strašno, to svi smo bili očajni, svi naši prijatelji, naša porodica, bili smo bespomoćni, nismo bili zaštićeni ni od koga. Dragan i ja nikada nismo pripadali nekim klanovima, nekim grupama, nekim, tako da smo potpuno bili na vetrometini, da ja sam dosta jaka osoba, međutim, ja nisam to, znači, mogla da izdržim, nisam mogla da verujem, da sam se odmah posle mjesec i po dana, dva mjeseca i ja sama razbolala i vrlo ozbiljno i tako.
Hajde da se samo malo vratimo na vašu da. Veoma uspešnu karijeru. Da. Vi ste učestvovali u filmovima i partizanskim,
da.
Koji su bili neka vrsta državnih projekata da. U socijalističkoj da. Jugoslaviji, da. Ali ste imali i glavne role u filmovima takozvanog crnog talasa, da. Koji su bili subverzivni.
Da.
I zabranjivani filmovi.
Da.
Da li ste se, na primjer, da li ste znali u što se upuštate kad ste prihvatili ulogu u filmu Dušana Makavejeva, Misterije organizma?
Tu je taj kinoklub koji je, mislim, fantastičan. Ja sam rekla, to je univerzitet, to je bila škola.
Govorite o kinoklubu Beograd.
O kinoklubu Beograd. Kam te sreće da postoji takav kinoklub danas. I ovdje, kao što je bio kinoklub u Zagrebu, da je Lordan bio među tim ljudima, tako da smo se mi svi znali, ali stvarno su tu bili vrhunski ljudi, od Žike Pavlovića, Makavejeva, Kokana Rakonjca, Babca, Vuksana Lukovca, snimatelja Petkovića. Tu se vidjelo se pre svega i na njihovim filmovima koji su, prvo na kratkim filmovima, koji su išli na festivale, koji su dobijali nagrade, onda su krenuli ozbiljni filmovi, taj, evo da puste Mladom svetu Kapi vode, Ratnici, odmah bi shvatili kakvi su to momci bili tada i kako su radili fantastično, sve kasnije naravno. Znala sam da imaju, kako da vam kažem, prema njima jedan gard. Međutim, ja nisam, nisam kukavica, nisam...
Niste kalkulisali?
Nisam kalkulisala, taman posla. Meni je bilo važno to njihovo znanje, taj njihov entuzijazam, to sve što su nosili sobom, stvarno inovaciju jednu. To su tako fantastični filmovi. I na kraju ja sam, znači, potpuno bila u pravu što sam pristala da radim sa njima i to sam zaista bez kalkulacije, nego sa velikim oduševljenjem.
Na kraju, Milena, hoćemo li vas vidjeti u pozorištu?
Pa ne znam, pozorište nekako zavisi od ove moje situacije. Važno je da radim, meni je čak mi je doktor i rekao da treba da radim, pa eventualno to će verovatno prvo biti neko snimanje. A onda će vreme još pokazati da li ću ja moći više da igram u pozorištu ili neću moći, što bi mi jako, jako, jako teško palo. Ali takav je život.
Koja vas uloga u pozorištu čeka?
Znači, predstavu koju sam mogla i po godinama, jer ta mod je potpuno jedan neverovatni lik. Radi se o predstavi Harold i Mod, koju je režirao Milan Karadžić u Beogradskom dramskom. To mi je jako žao, jako mi je žao zbog te predstave. Oni su me čekali su jedan period, drugi period. Mislim da je to za sada meni nemoguće da igram, zaista. Ona je jako teška uloga, zahtevna, to je jedan tempo, dva sata, mislim. Tako da za to bih morala da budem u fantastičnoj kondiciji. Kažem, morat ću da, ako budem išta radila više, da krenem sa nekim lakšim stvarima, bilo da je to film ili televizija, mislim, ali snimanje. Pa onda će se pokazati da li bi mogla ponovo da se vratim pozorištu. Ja bi strašno voljela, obožavam pozorište i eto tako.
Da li biste voljeli ponovo da odete u Pulu?
Kako da ne. Na svu sreću da sam u međuvremenu, posle svih onih užasa koji su se dogodili. Mi smo bili ekipa profesionalca sa pokojnim Batom Stojkovićem, je bila prva ekipa koja je ušla u Hrvatsku. Vrlo brzo smo posle toga mi ušli sa Larijem Thompsonom i igrali smo i u Puli i Rijeci i Zagrebu, i to je bilo jedno stvarno opšte oduševljenje. Naravno, volala bi da idem u Pulu.
A da li ste bili u Sarajevu posle rata?
Jesam, jer sam radila seriju Lud, zbunja, normalan sa Mustafom Nadarevićem. Bila sam i tamo sam se baš nekako zatekla. Šetali smo Titovom ulicom, jer to je Titova ulica. Seka i ja, baš na dan, to je bio je 5. juni, jer se ja sećam te godine kada sam počela svoj prvi film Vrata ostaju otvorena da snimam u Sarajevu. I te večeri kad smo se šetale, Bosna Film, to je jedina bila zgrada još onako porušena, i s jednim plakatom zakazano je da jedan bend 5. tog juna ima nastup, a to je dan kada sam ja zaigrala u filmu Vrata ostaju otvorena pre 50 godina.
I tad ste se zatekli, znači, u Sarajevu.
I tad smo zatekli, ona slika mene, slikala ja nju i tako. I to je jedino, ne znam, gde su mi
to je koja godina bila?
Mi smo snimale pre 5-6 godina. Tad sam bila u Sarajevu i više nisam voljela bi da idem. Ja sam u Sarajevu, jako lepo osjećam.
A Dubrovačke letnje igre?
Dubrovačke letnje igre, nažalost, nisam dugo bila. Bila sam u Sloveniji, u Hrvatskoj, svuda sam nekako bila, ali ovde ne. Eto.
Deo intervjua sa Milenom Dravić možete videti na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Za razliku od velikih gradova sa razvijenom infrastrukturom, opremljenim industrijskim zonama i odličnim saobraćajnim vezama, u većini opština u istočnom delu Srbije priliv stranih investicija je znatno manji od razvojnih potreba tog kraja. Iako bez dobrih puteva, dalekovoda i gasovoda nema ni investitora, lokalne samouprave pokušavaju da isticanjem lokalnih potencijala i različitih pogodnostima motivišu investitore da pokreću nove poslove i otvaraju nova radna mesta. O tome Branko Vučković.
Veliko Gradište je opština koja se zbog Dunava i Srebrnog jezera prioritetno opredelila za razvoj turizma i ulaganje u tu privrednu granu. Na Srebrnom jezeru su izgrađeni akvapark, dva nova hotela sa kongresnim salama i brojni restorani koji su značajno obogatili turističku ponudu ovog mesta. Tu se već nalaze košarkaški kamp kapitena reprezentacije Miloša Teodosića i centar Veslačkog saveza Srbije sa brojnim sportskim terenima. Gradi se i sportska hala, a lokalna samouprava je ponudila zemljište i Odbojkaškom savezu Srbije da ovde formira svoj kamp. Dragan Milić, predsednik opštine, kaže za Radio Slobodna Evropa da je španskom fudbalskom klubu Selta iz Viga ponuđeno zemljište za izgradnju fudbalskog kampa.
Sa Seltom mi imamo već dvogodišnju saradnju i već 2 godine organizujemo Seltinu školu fudbala u Velikom Gradištu. Njima smo ponudili isto prostor da naprave fudbalske terene, da naprave hotel za školu fudbala za ovaj deo Evrope i čekamo njihov odgovor.
Pored toga, prema Milićevim rečima, Veliko Gradište ima i druge razvojne potencijale koji se vezuju za Dunav, navodeći da tu postoje marina i rečna carinarnica, što pozitivno deluje na razvoj nautičkog turizma i transport robe vodenim putem. U opštini Knjaževac, koja je nekada bila poznata po tekstilnoj industriji, konfekciji i proizvodnji obuće, tokom 2017. godine registrovane su 3 nove firme: italijanska kompanija Progetti za proizvodnju obuće, turska firma Denim Trade koja se bavi proizvodnjom tekstila i rumunska kompanija Artirex Sport koja se bavi proizvodnjom rekvizita za sportske objekte. Milan Đokić, predsednik te opštine, kaže za naš program da to ipak nije dovoljno za njen brži razvoj i da bi bolja infrastruktura obezbedila i veće interesovanje investitora za ovu opštinu sa 4000 nezaposlenih.
To je još uvek nedovoljno u odnosu na ono šta su potrebe naše lokalne samouprave kada su u pitanju investitori. Da bi Knjaževac i čitava Timočka krajina bila još atraktivnija za investitore, naravno da je neophodno Timočku krajinu, uslovno rečeno, prokrviti, boljim saobraćajnicama, boljom povezanošću sa koridorom 10, svakako da bolja infrastrukturna opremljenost i gas bi mogli da učine da Knjaževac bude atraktivniji za investitore, a gas, nažalost, na teritoriji Timočke krajine još uvek nije prošao.
S druge strane, opštine i gradovi koji su uspeli da obezbede povoljan investicioni ambijent imaju znatno više uspeha u privlačenju stranog kapitala. Grad Pirot, koji se nalazi na istočnom kraku koridora 10 prema Bugarskoj, čija se bescarinska zona svrstava među najboljih 40 u svetu, uspeo je da materializuje te adute i privuče ozbiljne investitore iz inostranstva, poput francuskog Mišelina, i tako ozbiljno smanji nezaposlenost i poboljša standard građana, kaže za Radio Slobodna Evropa gradonačelnik Vladan Vasić.
Mi prvi put u Pirotu posle dužeg vremena imamo situaciju da ljudi iz drugih mesta u Srbiji dolaze i rade u Pirotu. Imamo zaposlene iz Aleksinca, Niša, Subotice, Leskovca, Kruševca, Čačka. Mi smo za nekih 10 godina, kad računamo 2007-2017, sa 114. mesta došli na 17. mesto po prosječnoj bruto zaradi ispred Novog Sada, ispred Niša, ispred Kragujevca, ispred mnogo većih gradova nego što je Pirot.
Iako je u industrijskoj zoni pored koridora 10 u Paraćinu zemljište za izgradnju novih pogona kupilo 15 domaćih i stranih kompanija, Saša Paunović, predsednik te opštine, smatra da je u tom delu Pomoravlja greenfield investicija još uvek malo u poređenju sa najatraktivnijim lokacijama u Vojvodini.
Naravno, greenfield strane investicije znači otvaranje novih radnih mesta, međutim u Pomoravlju, dakle, ih je bilo relativno malo u odnosu na druge delove Srbije, posebno kad govorimo o područjima Vojvodine, Beograda, Novog Sada, Subotice, dakle oktor ugla, dakle Novi Sad, Inđija, Beograd, gde je zaista došlo najviše stranih investicija u odnosu na ostatak Srbije.
Prema njegovim rečima, interesovanje investitora za Paraćin je zadovoljavajuće, ali bi u budućnosti mogli nastati problemi u snabdevanju električnom energijom i obezbeđivanjem kvalifikovane radne snage.
Međutim, ono što jeste potrebno ne samo Paraćinu, nego i ovom delu Pomoravlja, jeste dodatno napajanje električnom energijom veće snage, budući da su trenutno kapaciteti elektromreže na području Paraćina prilično oskudni kad je reč o novim pogonima koji bi zahtevali veću potrošnju električne energije. I ono što jeste problem sve više i Pomoravlja, iako imamo veliki broj nezaposlenih lica na evidenciji nacionalnih služba za zapošljavanje i u Paraćinu, i u Ćupriji, i u Jagodini, mi s druge strane, prema istraživanjima koje rade strani investitori u našem području, nemamo taj broj radnika koji može raditi u njihovim pogonima.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Za kraj informacija da zbog izuzetno hladnog vremena su otkazane desetine planiranih događaja na severoistoku Amerike za novogodišnju noć i prvi dan nove godine, ali će se održati predstava spuštanja čuvene kugle na Times Square u Njujorku, iako se najavljuju gotovo rekordno niske temperature za tu noć. Kako navode vlasti, novogodišnja noć bi mogla da bude jedna od najhladnijih od kada se održava ova ceremonija. Najhladnija novogodišnja noć na Times Square bila je 1971. godine, kada je u ponoć bilo minus 17. Za ovu godinu predviđa se temperatura od minus 11 stepeni. Dodatno osoblje Njujorškog vatrogasnog odeljenja biće u pripravnosti zbog oštre zime i snežnih nanosa u delovima SAD i Kanade. Nekoliko ljudi je izgubilo život, a masovno su otkazane brojne novogodišnje proslave. Američki mediji prenose jutros da su Nijagarini vodopadi osvanuli zaleđani, kao i da je temperatura bila minus 34 stepena, a da je subjektivni osjećaj kao da je minus 89. State Department poručio kosovskim liderima da ne menjaju zakon o specijalnom sudu za zločine OVK. Slovenačke vlasti od danas su krenule u jednostrano sprovođenje arbitražne odluke o granici sa Hrvatskom. U Iranu provladini skupovi nakon dvodnevnih protesta širom zemlje. Đoković se povukao i sa turnira u Dohi. Britanska kraljica odlikovala bubnjara Beatlesa Ringo Stara. Sutra do 12 stepeni, u Beogradu 10. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.